Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati. Sa mnom i sa vama ovoga jutra Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, sa kojim razgovaramo o uspešnim projektima i pojedincima koji su ove godine nagrađeni plaketama i pohvalama Društva za informatiku i o zanimljivoj tribini posvećenoj ulozi biometrije u savremenoj bezbednosti koja je krajem prošle sedmice održana u Domu omladine Beograda. Nikola, dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone.
Dobro jutro i pozdravljamo vaše slušalce.
Nakon našeg razgovora u studiju će nam se pridružiti Slobodan Coba Jovanović, umetnički direktor projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke. On će nam govoriti o projektu izložbi Art and Science u okviru koje je sve do 27. aprila u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Možemo da vidimo radove domaćih i inostranih umetnika inspirisanih naučnim temama i novim tehnologijama. I pred sam kraj emisije najavit ćemo u razgovoru sa Senkom Vlahović Filipov iz Banatskog kulturnog centra Evropski pesnički Facebook festival koji se održava od 15. do 17. aprila u Novom Sadu u okviru Međunarodnog salona knjiga. Da krenemo redom, Nikola, da ispričamo prvo o dodeli plaketa. 7. aprila su ove plakete dodeljene, pa ću da vas zamolim da nam predstavite dobitnike, ali pre toga da date jedan opšti komentar zapravo o jednom opštem utisku o ovogodišnjim prijavama.
Pa Društvo za informatiku Srbije već 20 godina prati najnovija dostignuća u oblasti informatike u domaćoj produkciji i mi smo i ovog puta bili prijatno iznenađeni da smo otkrili na konkursu nekoliko vrlo interesantnih i kvalitetnih rešenja i ona su praktično zato dobila plakete. Naime, mi živimo u svakodnevnom tako nekom utisku sivila da su stvari loše, da se ništa ne menja, da nema nekih uspeha, rezultata. Međutim, kada je reč o informatici, moram da kažem da iako mi generalno ne stojimo sjajno u informatici, posebno u preduzećima, javnim službama i tako dalje, mi i dalje imamo izuzetnih rezultata na otkrivanju novih mogućnosti i primjena najnovijih informacijnih i komunikacijnih tehnologija. Tako se desilo i ovog puta. Svi ovi koji su dobili naše plakete, oni su stvarno ostvarili rezultate koji su po svom kvalitetu, po svojim porukama, po svojim efektima, da kažemo, na jednom svetskom nivou. Zapravo i najveći deo tih produkata koje smo mi nagradili i ima najveću promociju u svetu, čak veću nego u našoj zemlji.
Za inovativnu primjenu IKT u poslovnom okruženju plaketu je dobio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, portal otvorenih podataka. Ja ću da vas zamolim da kažete, da date svoj komentar, a pre toga da kažem da je zapravo gospodin Rodoljub Šabić i rekao jednim delom upravo ovo što ste vi sada sami rekli, da mu je zaista drago kada je primio nagradu, ili je nagradu primio od struke.
Da. Koncept otvorenih podataka je jedna stvar koja se pojavila u svetu unazad, da kažemo, u vrglave 2 do 3 godine i ona nije naročito baš prisutna, nije masovno prisutna u delatnosti naših kompanija, naših javnih uprava i tako dalje. I onda je opšte iznenađenje bilo kada je pre 2 meseca poverenik napravio promociju svog portala otvorenih podataka, a onda smo dobili i njihovu prijavu za plaketu. to rešenje koje su oni primenili je izuzetno kvalitetno. Ono što je jako značajno, to je da je ono lako primenljivo. Naime, oni su napravili projekat u kome se svi podaci iz poslovanja poverenika preuzimaju u tu bazu podataka, otvorenih podataka. Podaci se anonimiziraju, tako da se sada ne zna o kome se šta tu rade. Znači, upravo su zaštićeni podaci, a onda su ti podaci raspoloživi za razna pretraživanja, analiza i slično. Znači, mi tu imamo mogućnost da vidimo jedan katalog državnih organa, pregled svih žalbi, pregled svih tužbi, pregled svih postupanja poverenika po tim primedbama. Znači, to je jedna dragocena baza podataka koja svedoči o tome, prvo pokazuje da služba poverenika ne drži svoje podatke kao neku tajnu, nego zapravo, pošto izvrši anonimizaciju, ona ostavlja svima mogućnost da mogu da pretražuju te podatke i da iz svega toga izvuku zaključke. Znači, može se videti da raste broj intervencija poverenika, da raste interes građana za zaštitu svojih ličnih podataka. Znači, to su sve vrlo dobri pokazatelji.
I gospodin Šabić je rekao da je zapravo njihov rad u potpunosti transparentan. Koliko sam ja razumela, to rešenje je, da kažem, naše. Dakle, nije kupljeno, ono što je vrlo važno.
Da, a to rešenje je razvio stručni tim koji je, poverenik je angažao jednu ekipu koja je radila na tome, ali su sva rešenja na nivou svetskih standarda u toj oblasti i u tom smislu je to vrlo podsticajno i za sve ostale. Mi kad smo dodelili nagradu povereniku, mi smo rekli da to treba da bude podsticaj i ostalim državnim organima da otvore svoje podatke.
Plakete za razvijeni primenjen hardverski ili softverski proizvod su dobili XCube International i Dunavnet d.o.o. iz Novog Sada.
Da, kompanija XCube za taj projekat X Zona Smart City je pokazala jedno vrlo, vrlo interesantno rešenje u stručnom smislu. Znači, to je primjena tehnologije internet inteligentnih stvari, znači Internet of Things. To je isto jedna od novih stvari koja se pojavila u svetu unazad, da kažemo, 2 do 3 godine. To su sada jako atraktivna rešenja. Znači, to pokazuje mogućnost primene, da kažemo, rezultata i veštačke inteligencije i upravo, mislim, celu tehnologiju Internet of Things je primenila ta ekipa u ovom projektu i oni su to na nekoliko mesta aplicirali u Srbiji, ali se najviše nadaju i imaju najviše kontakata sa kompanijama iz sveta gde mogu to da apliciraju. Čak im je u Sjedinjenim Državama i predloženo da tamo patentiraju, pa će tamo onda vrlo lako da primenjuju ceo taj projekat.
Dobro. Plaketa za razvijenu i primenjenu informatičku uslugu, vrlo zanimljiva prezentacija, Excel kuhinjica se zove, recepti za uspešne tabelarne proračune. Pa nam samo predstavite da znaju slušalci čemu se radi, kako to može da se koristi.
Pa tu plaketu je dobio gospodin Slavko Vujnović, naš jedan veliki stručnjak za Excel, i on je razvio pakete i, kako ih on nazvao, male recepte, kako korisnicima omogućuje da svoju Excel tabelu, odnosno svoje Excel podatke u Excel tabeli mogu da iskoriste za razne kreativne stvari, koje se kreću do poslovne inteligencije. I što je najinteresantnije i nas je prosto i frapiralo, on je za manje od godinu dana imao 16.000 korisnika koji su preuzeli ove njegove male recepte i koristili ih u primjeni Excela.
Ove godine nije dodeljena plaketa za naučni rad, ali je zato žiri zaključio da se dodele 3 pohvale javnom preduzeću Srbije Šume za internet komunikaciju u preduzeću Spice Factory i Ivi Lazović.
Da. Pa, naši kriterijumi za dodeljivanje plaketa su dosta oštri. Mi imamo prethodnu selekciju i imamo jednu, da kažemo, naučnu debatu o kandidatima koji su predloženi i nije prošao ni jedan predlog za plaketu. Ranijih godina je bilo, nadamo se da će idućih godina biti. Ali bih ja iskoristio priliku da skrenem na još jednog dobitnika, kompanija Dunavnet iz Novog Sada. Ona je isto dobitnik naše plakete. Oni su se isto ogledali na području otvorenih podataka i tu su oni imali aplikaciju Dunavnet za Agronet, onda za CityNet i za Econet. O čem se tu radi? Znači, oni su iskoristili Internet of Things, znači razvili su pametne servise kreirane na bazi internet inteligentnih uređaja i naučnih saznanja u određenim oblastima i dobre prakse i napravili projekte koji imaju izuzetne efekte u oblasti poljoprivrede, ekologije to se pokazalo kao vrlo interesantno i korisno i mi smo ocenili da je to projekat koji zaslužuje najširu moguću promociju, jer opet na vrhunskom nivou se koriste najnovija saznanja iz tehnologije Internet of Things i uspešno kombinuju sa domaćom naukom i nekim ekspertskim znanjima u određenim oblastima. Naprimjer, oni su razvili jedan segment, naprimjer, za navodnjavanje. Znači, oni imaju senzore koji prate stanje zemljišta i automatski javljaju kada kakve prilike i najavljuju potrebu da ako se isuši zemljište do tog i tog stepena, da je potrebno izvršiti zalivanje. Onda oni automatski određuju koja količina zalivanja treba da bude, u koje doba dana, kada, da li ujutru, podne, uveče ili kada. Tako da je to jedno vrlo interesantno rešenje, a kako su oni samo tamo naveli, ono treba da doprinese s jedne strane povećanju prinosa, a s druge strane porastu efikasnosti rada u toj oblasti. Tako da se informatika tu potpuno spregla, znači informatika tu nije na nebesima, nego je ona praktično u zemlji, znači ona pomaže da se poveća produktivnost u poljoprivredi.
Without you.
9 sati i 17 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone. Sa nama Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Nikola, govorili smo o plaketama Društva za informatiku Srbije i najavili da ćemo reći neku reč o tribini koja je organizovana. Tema je bila uloga biometrije u savremenoj bezbednosti, ali hajde mi da recimo, iako smo mi o ovoj temi govorili u emisiji Digitalne ikone, ovaj postoji neko ko nas prvi put sluša, pa da kažemo šta ova tema zapravo podrazumeva, šta to tačno znači, uloga biometrije u savremenoj bezbednosti?
Pa, u savremenom svetu problem bezbednosti je sada postao ključni problem. I to sticajem okolnosti unazad par meseci i sada svaka struka ili da kažemo svaka delatnost gleda kako ona može da doprinese porastu bezbednosti. Mi informatičari smo se jako zabrinuli jer imamo dosta napada na informacione sisteme, na baze podataka, onda dosta destruktivnih sadržaja se širi preko interneta, tako da mi smatramo sebe pozvanim da se bavimo tim pitanjem. Jedan od segmenata kako se mi bavimo bezbednošću jeste i primjena biometrije. Biometrija je, da kažemo, jedna tehnologija koja je dosta skrivena od javnosti. O toj se mnogo ne priča i ona je bila ekskluzivno posao, da kažemo, policije, policijskih službi. I mi smo zato i napravili jednu takvu tribinu na kojoj smo hteli da s jedne strane prikažemo šta su potencijali biometrije i eventualno neki problemi, da s druge strane prikažemo kakav pozitivan odnos prema celoj toj stvari ima i odnosno kakva pozitivna iskustva ima naše Ministarstvo unutrašnjih poslova i kako na tu stvar gleda Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. I tako smo imali tri govornika.
Kako bismo mogli da sumiramo?
Da, doktor Petar Kočević je predstavio šta je to biometrija, koje su to tehnologije, u kojim sferama se to koristi i istovremeno je prikazao i tako neke slučajeve koje on skinuo sa interneta, da su, na primjer, neki ljudi koji su bili na nekim skupovima, na primjer, bilo je reći o nekim političarima, koji na skupovima mašu rukama ovako. On je prikazao da su ljudi sa kamerama slikali njihove ruke, skinuli njihove otiske prstiju i pokazali da su to, znači, da su to ukradeni otisci prstiju sa kojim oni mogu sada da manipulišu gde žele. Gospodin Miladin Ivanović iz Ministarstva unutrašnjih poslova, on je istakao koja su iskustva MUP-a u toj oblasti. Znači, naš MUP koristi decenijama otiske prstiju za evidenciju ličnih karata, za evidenciju ličnih isprava, a u posljednjih par meseci je počeo masovno da koristi biometriju u identifikaciji izbeglica. Znači, svaka izbeglica koja uđe u Srbiju bude identifikovana biometrijskim putem i ona se prati na taj način kroz kretanje kroz Srbiju i kad izađe iz Srbije zna se da je ta osoba sa tim biometrijskim atributima izašla iz Srbije. Znači, njima biometrija služi kao pouzdan mehanizam za identifikaciju građana i eventualno u slučaju nekih situacija za pretraživanje po tom podatku. Znači, u slučaju nekog krivičnog dela, a ako ima otisaka prstiju, pretražuje se preko otisaka prstiju i tako dalje. A gospodin Aleksandar Resanović, on nam je govorio kako poverenik gleda na to. Znači, poverenik gleda kako se vrši neka oštra identifikacija, poverenik gleda ovako dosta sumnjičavo i kritički u odnosu na to sve. Međutim, mi smo konstatovali da kod nas nije bilo zloupotreba biometrije, ali istovremeno, ukoliko bi se biometrija počela da širi van MUP-a i da je koriste i pojedina preduzeća ili neke javne ustanove ili političke organizacije i tako dalje, to bi već bilo ugrožavanje privatnosti građana. I sada cela ta diskusija bila je vrlo interesantna i na kraju se postavilo i pitanje kako mogu da se reše problemi do kojih može da dođe ukoliko neko falsifikuje nečije biometrijske podatke ili pokušava da ih ukrade, da ih izmeni. I rečeno je da u tom smislu postoje određene tehnologije, ali da je u svakom slučaju to jedno krupno pitanje kojim biometrija mora da se bavi i u narednom periodu. I upravo učesnici te tribine u Domu omladine su pokazali ne samo veliko interesovanje za tu temu, nego su i ocenili da je to jako dobro što je ta tema stavljena na dnevni red, da se naša javnost malo bolje upozna o raznim aspektima borbe za bezbednost građana.
9:23. Ja ću evo sad na kraju samo da kažem da će danas u 14:15 u sali 301F na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti biti održana promocija specijalnog broja časopisa Fakta Universitatis. Tema je Internet of Things, jer upravo smo prilično i govorili danas o temi inteligentnih internet uređaja. Dakle, danas će biti promocija ovog broja koja je zainteresovana, dakle, u okviru seminara računarske nauke i primenjena matematika, može da dođe u 2:15 u Matematički institut. A sa nama je ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bio Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku u Srbiji. Govorili smo o aktualnim temama iz oblasti informatike. Hvala lepo, Nikola.
Hvala i vama.
Avisa lá em casa que hoje eu vou chegar tarde. Hoje eu amanheço meu dia de frente pro mar. Meu dia de frente pro mar. Quando alguém vier
9:26, slušate emisiju Digitalne ikone, a meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio Slobodan Coba Jovanović, umetnički direktor projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Govorit ćemo, rekli smo, o projektu izložbi Art and Science, u okviru koje do 27. aprila možemo u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda da pogledamo radove domaćih i inostranih umetnika koji su inspirisani naučnim temama i novim tehnologijama. Pre nego što kažemo šta tačno može da se vidi u ovoj galeriji, možda da ispričamo jednu priču o samom projektu.
Da, projekat je panevropski, finansiran od strane Evropske komisije, i u projektu sarađuje 8 institucija iz cele Evrope. Nosilac projekta je institucija iz Linca, Ars Electronica. To je praktično najeminentniji svetski institut za istraživanje digitalnih umetnosti. I oni su osmislili ceo projekat i pozvali su partnere. Jedan od partnera je Centar za promociju nauke iz Beograda. I ovo je naša izložba. Pored nas se nalaze Galerija Dig iz Košica, iz Slovačke. Tu je GV Art Galerija iz Londona, čiji je osnivač Robert Devčić bio u Beogradu sada na otvaranju izložbe. Imali smo jednu malu panel diskusiju vezanu za ovu temu. Tu je Science Gallery iz Dublina, koje pripada Trinity Univerzitetu u Belfastu. Dva instituta iz Španije, jedan laboral iz Hihona i Etopija iz Saragose. Ja se nadam da nisam nikoga zaboravio.
Koliko ja vidim ovdje na spisku, niste.
Ali to je to u svakom slučaju. Tako da je to jedan dosta ovako širok projekat. Okupio je institute koji se s jedne strane bave umetnošću, s druge strane bave tehnologijom, bave se promocijom tih stvari na trećem mestu, i ovo jednostavno, i to je negde bila cela da kažem ta uvezanost
različitih
partnera. Jeste u projektu.
A kažete mi, kakva je vaša uloga bila u tome?
Lična? Mm-hmm. Da. A pa ja sam od strane Centra za promociju nauke bio umetnički direktor projekta za našu zemlju i za Srbiju, i uloga centra je ovde bila da angažuje ljude da pošalju radove na otvoreni konkurs koji je organizovala Ars Electronica, da, sa partnerima, i na kom je pobednik poslat bio u Čile, u Evropsku južnu observatoriju, da se tamo praktično upozna sa naučnicima koji rade i tehničarima, i da ima prilike, to je na 4300 metara visine. I to je mesto gde je, da kažem, najvedrije nebo na svetu. Mm-hmm. I to se nalazi u pustinji Atakama. Dakle, to je u jednom bespuću totalnom. Pričali su nam, imali smo prilike i filmove neki da pogledamo. To je prva stvar. I tu je rezidencija, to je artist in residence, tu dve do tri nedelje. I sledeća etapa jeste, znači, razrada projekta i odlazak u Future Lab u Ars Electronicu, 4 do 6 nedelja, i proizvodnja praktično tog rada, i na kraju početkom septembra, kada je festival Ars Electronica u Lincu, je i predstavljanje tog projekta i uopšte prilika umetniku da uđe na velika vrata u bukvalno svetsku elitu.
Naši pobednici su Aleksandra Jovanić i Bogdan Stefanović, je li tako? A premijerno na ove radove možemo da vidimo upravo u galeriji Podrum.
Tako je. Mi smo, jedna od naših, da kažem, obaveza jeste bila, pored selektovanja, pored praktično pozivanja ljudi, da selektujemo i radove domaćih umetnika i da ih prikažemo, da, ovde uz radove umetnika iz partnerskih institucija. Tako da smo, ovaj prvi bio poziv, i na našem izabrali smo dva rada koja su nam se učinila nekako najinteresantnija, možda zato što ipak Centar za promociju nauke ima i tu ulogu da promoviše nauku, da ljudi stupe interaktivno u odnos sa artefaktima, i onda smo se negde vodili tim kriterijumom kao jednim od bitnijih da izaberemo radove. Aleksandra Jovanić je napravila rad koji se zove Imaginary Maps, imaginarne mape, i u pitanju je njeno viđenje astrologije kroz astronomije prvo, mm-hmm. pa onda je proučavala stare mape, i onda je videla da su sve te mape negde bile imale imena određenih životinja i velika kola i određenih predmeta, tako da je na osnovu toga napravila imaginarne mape i na neki način ih je tehnološki povezala sa onime što čovjek danas želi da nekako sebe vidi i dale određene scene. Mislim, treba otići i pogledati, u svakom slučaju.
Da, i nije jednostavno objasniti takve radove.
Da,
ali hvala.
Lako, zato što je pitanje tablet, i onda se pravi neka... ima jedna putanja, i onda čovjek dobija praktično sledeći, gledajući kroz tablet, negde vidi sopstveno nebo i sopstveni odnos zvezde.
A rad Bogdana Stefanovića?
Rad Bogdana Stefanovića opet s druge strane potpuno drugačiji, i on se zove ODA frekvencija, Frequency Chamber. O čemu se radi? Praktično, Bogdan napravio softver i u zvučno izolovanoj sobi potpuno istražuje kako frekvencije utiču i kako se odražavaju na telo koje ulazi i kreće se po sobi. Postoji infracrvena kamera jedna koja na zidu napolje van te njegove prostorije, te njegove odaje, prikazuje pokret tela i u odnose frekvencije kako se to dobiti, malo je kompleksno, moram priznati, ali je zanimljivo, i prosto je jedan i drugi rad su vrlo interaktivni, i nekako čovjek uvijek može se zapita, ok, šta sad dalje i zbog čega, i da postoji dovoljno pitanja da negde pokuša sam da potraži nekada odgovore.
I da se zapravo preispita jedan odnos umetnosti s jedne strane i tehnologije sa druge strane.
Upravo to, da. Mislim, tehnologija je zaista dominantna stvar danas, pogotovo kad imate posla sa elektronikom, gde je to otišlo na jedan zaista visok nivo.
Просто у тебя один ответ на любой вопрос мой.
Пара пустяков, пара пустяков, пам-пара. Пара пустяков, пара пустяков, пам-пара.
Мне с тобою хорошо, даже если все фигово. Выйду замуж за тебя, за пара пустякова.
Пара пустяков, пара пустяков, пам-пара. Пара пустяков, пара пустяков, пам-пара.
А когда мы улетим, жизни сняв оковы, люди скажут, это были пара пустяковы.
Пара пустяков и пара пустякова, мы пара.
Sati 35 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Sa nama je Slobodan Coba Jovanović. Vodit ćemo naše slušaoce posle i na festivalu Lincu, ali virtuelno. Dakle, zamolit ćemo vas da nam ispričate, jer bili ste i prošle godine i ove godine ste član žirija, ali pre toga da u nekoliko minuta samo predstavimo i druge izlagače.
Da, u Lincu smo se upoznali sa ljudima tamo koji su izlagali, i među njima smo izdvojili 4 rada. U pitanju je engleski kolektiv koji se Universal Everything. Oni se bave motion grafikom. Ima tri rada su prisustvo, hodajući grad i voxel posi. Su radovi koji su, to su video radovi praktično, ali su nastali uglavnom tako što su oni snimali pokrete ljudske i onda su ih opet praveći softver dolazili su do nekih rešenja i do interesantnih pokreta i to. Onda imamo Wernera Jauka, profesora iz Graca. Oni napravio neku vrstu produžene realnosti, ali projekat se zove iHome i kako stvari reaguju u odnosu na nas u ambijentu koji sami kreiramo. Interesantan projekat, treba ga pogledati. Tu je portugalska umetnica Gisela Nunes, koja je napravila interaktivni projekat Break the Ice, koji je vrlo interesantan. Projekat je zasnovan na njenoj potrebi da se postoji taj izraz break the ice kada se upoznaš sa ljudima, pa onda ti treba neki izraz mali koji će, ili neka rečenica koja će da probije led praktično u nekom upoznavanju i poznanstvu. Međutim, to je otišlo nekako dalje i doživljaj veliki tog breaking the ice, s obzirom da je to jedan veliki krug koji podsjeća na planetu i kad se zgazi na njega, taj led počinje da puca i da nestaje. Negde ima tu dosta ljudi je to doživjelo kao ekološku poruku neku da ipak vodimo računa o tome gde gazimo, na šta gazimo i kako se ponašamo sa stvarima, što je, mislim da možda je najjači rad ovde. I imat ćemo prilike da na zatvaranju ugostimo i francuskog umetnika Cedrika Brandilija, koji ima interesantan rad koji se bavi Architectural Sonar Works, praktično pravi odnos između grada, arhitekture, tih nekih, da kažem, stvari koje su nepomične, sa zvucima i sa kompozicijama koje su opet kroz softver neki modifikovane. I tako da, eto, to je dosta bogat program. 27. će biti Cedrik u dvorani Kulturnog centra. Tako da pozivam sve vaše slušalce da nam se pridruže. Biće besplatan koncert.
Da, i videli smo i na sajtu, mogu da pogledaju naši slušalci, zanimljiv program i bogat program tokom čitavog trajanja ove izložbe.
Da,
što
biće
je
nekoliko,
isto vrlo, vrlo važno. Evo, sada, pošto smo obećali da idemo i u Linz, evo, makar ovako, kroz jednu kratku priču, kako izgleda Ars Electronica, kako će izgledati ove godine?
Pa, Ars Electronica je festival koji je nastao 1979. godine, u vreme kada praktično je to bilo u povoju, znači video umetnost je samo bila, videokasete su tek počele da se pojavljaju praktično, i jedna grupica praktično entuzijasta, kao što to obično biva, je krenula da petlje i da kopa i da istražuje to polje, da bi se vremenom došlo do toga da Linz postane evropska predstavnica umetnosti i da dobije nevjerovatno velike sredstva od kojih je napravljen njihov muzej savremene umetnosti, kao i zgrada Ars Electronica, koja je sama po sebi vrlo tehnološki napredna, jedan prostor.
Kako je atmosfera?
To je staklena jedna zgrada koja liči na brod i nalazi se pored Dunava i tokom noći menja boju fasade, ide u plavu, crvenu, pa se ne znam, prelamaju ta svetla, neko vrlo interesantno jedinstveno, iako je to, da kažem, staklena zgrada kojih mi imamo dosta ovde u Beogradu, ali ipak to malo bolje izgleda.
Dobro, 9 sati i 40 minuta. Govorili smo u današnjoj emisiji o izložbi Art and Science, koju možete pogledati tokom aprila do 27. tačnije u Kulturnom centru Beograda. Dakle, izložba koja je realizovana u okviru projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke. Ovim povodom sa nama ovoga jutra je bio Slobodan Coba Jovanović. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala i vama.
Blackness, and you sealed it with a kiss.
9:44. Slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograd 2, a na telefonskoj vezi bi trebalo da imamo Senku Vlahović-Filipov iz Banatskog kulturnog centra. Dobro jutro, dobar dan, Senka.
Dobro jutro, pozdrav svi slušalcima sa Novosadskog sajma.
Evo, ja sam rekla šta ćemo, da ćemo mi danas da najavimo Evropski Facebook pesnički festival koji traje od 15. do 17. Ali pre toga, ja, pošto je sinoć bio održan pesnički meeting, moram da vas pitam kako je bilo.
Evo, za početak moram da kažem da je Banatski kulturni centar u saradnji sa Novosadskim sajmom organizator Evropskog Facebook pesničkog festivala i ove dve institucije su u saradnji odlučila da naprave jedan specifični pesnički performans pre početka salona knjige gde se održava Facebook festival i ta pesnička akcija i pesnički meeting se desio juče u popodnevnim satima na Trgu slobode ispred Gradske kuće u Novom Sadu gde smo sproveli jednu neobičnu akciju gde su pesnici govorili svoje stihove na Trgu slobode ispred Gradske kuće gde smo delili letke sa poezijom, bio je veliki broj mladih volontera, pesnika koji su učestvovali. Zatim te letke smo kačali još štrikove između kandelabara u raznim bojama letke, tako da smo ostvarili jednu posebnu vizualnu komunikaciju sa prolaznicima koji su mogli da zastaju i da čitaju svoje stihove. To je bio naravno jedan muzički program, tako da smo na ovaj način pozvali Novosađane da dođu na salon knjige Novosadskog sajma, ali da dođu na Facebook festival koji se održava ovog vikenda.
E sada da kažemo kako će izgledati ovaj Evropski pesnički Facebook festival.
Evropski Facebook pesnički festival se ove godine održava po sedmi put od 15. do 17. aprila, dakle petak, subota i nedelja, na sajmu knjige, odnosno salonu knjige u Novom Sadu. I ovo je festival koji okuplja pesnike koji svoje stvaralaštvo predstavljaju na Facebooku, koji na svojim Facebook profilima i Facebook stranicama postavljaju svoje pesme i pre nego što one dođu u štampane knjige i tako ih stavljaju na uvid svojim čitaocima i tako i međusobno komuniciraju, čitaju poeziju jednih drugih. I naša želja je bila pri samom osnivanju festivala, što je inače bila ideja književnika Radovana Vlahovića koji je osnivač Banatskog kulturnog centra, ideja je bila da se ta virtualna pesnička komunikacija pretvori u stvarnu komunikaciju, u stvarne susrete, da svi ti pesnici koji svakodnevno komuniciraju na Facebooku se, eto, na Novosadskom sajmu sretno čitaju uživo poeziju jedni drugima, da razgovaraju, da se vide i da se sve to prenesu u onaj stvarni svet, a da ne ostane samo u onom virtualnom gde je svakako to isto tako potrebno. Tako da ovaj festival zaista okuplja veliki broj ljudi sa svih meridijana. U okviru festivala imamo konkurs na koji se ove godine javilo kao i ranije godine oko 500 pesnika iz 18 država sveta, a oko 140 iz raznih država će doći za vikend na Novosadski sajam da govori svoje stihove.
I naravno, otvoreno je za svakog ko želi da dođe i da sluša. Jel postoji satnica neka utvrđena ili kako ste predvideli?
Tačno tako. Pa evo, za početak u petak ćemo imati okrugli sto na temu Facebook i književni, s obzirom da je ovaj sedmi Evropski Facebook pesnički festival i želja nam je bila da sada napravimo jedan mali presjek i evaluaciju svega onoga što je urađeno do sada i da postavimo pitanje stručnoj javnosti i svima onima koji se bave književnošću, kako je sada taj Facebook uticao na književnost i na razvoj književnosti. Tu će učestvovati kako mladi autori okupljeni oko elektronskog časopisa Rez u izdanju Banatskog kulturnog centra, tako i oni stariji eminentni književnici, dakle to je u petak u 16 časova. A u subotu i u nedelju od 13 časova pesnici nastupaju na centralnoj bini Hale Master i imaće priliku dakle da tu svoju prvnu pesničku komunikaciju pretvore u stvar, da pesnici iz čitave Srbije, iz drugih zemalja i vrlo rado se odazivaju da festival da dođu, da se sretni, da se upoznaju, jer im je ovo za tako nešto jedinstvena prilika. Naravno, tu će biti i prateći program i na štandu Banatskog kulturnog centra, tako da zaista za sve one koji vole poeziju, jedan jedinstven doživljaj.
Evo, naravno, poziv našim slušalcima da dođu, koji je u mogućnosti. Zanimljivo je bilo pre nekoliko godina, po prvi put je praktično, su bili upravo u Novom Sadu okupljeni blogeri sa sličnom idejom, kada je bio Blog Open Festival, da se zapravo oni koji se znaju putem interneta i pišu i čitaju blogove sretnu u nekom, da kažemo, realnom, odnosno fizičkom okruženju. Dakle, poštovani slušalci, čuli ste od 15. do 17. aprila 7. Evropski Facebook pesnički festival. Razgovarali smo ovim povodom sa Senkom Vlahović-Filipov iz Banatskog kulturnog centra. Hvala lepo na ovom uključenju, Senka.
Hvala vam.
9:54, ostalo je još toliko vremena da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo da su današnju emisiju pripremili i realizovali Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.